Dia kafalindrer no iarabanatsika mianakavy amin'izao finoana aina izao a. Andalinatsika hatrany finoana mba hafatsika mianasa bebe kokoa. Androantsika dia mamarana ny volana na ny zoma. Rehefa zoma amin'ny famaranana volana toy izao a. Dia miresaka momba ny liturgia isika na ny fomba mpivavahana. Ka afantokotsika amin'ny resaka fanambadiana izany ny finoana aina androany amin'ity liturgia ity a. Fantatsika tsara fa amin'ny fiangonana katolika ny sakramenta rehetra dia misy ny fomba mpivavahana izay natokana ny fiangonana ankalazana izany sakramenta izany. Dia androany izany a ny fanambadiana no resantsika. Miaraka amintsika i Père Andriana na i Mompera Randria Manamahenina Robert Marie. Efa miaraka amintsika foana izy a miresaka nyity liturgia ity a. Dia afantokotsika amin'izay ny loha hevitra. Mompera, miarahabanao tonga sio tamin'ny fandaharana.
Dia faly miarahabanao Fredeline, faly miarahaba ny mpiaino antsika amin'izao takarivariva ny zoma izao indray a. Iainoana sy andalinana n'ilay finoana izay efa ao anatintsika amin'ny alalan'ny sakramenta. Ka andrao moa araka ny lazainao teo a dia mikasika ny fanambadiana kristiana no resantsika. Dia mahafaly mandrakariva ny mitafatafa aminao sy amin'ny mpiaino an-tsaina.
Rehefa miresaka amintsika hoe fanambadiana mopera dia misy lehilahy ray a dia misy vehivavy ray. Mety misy karazany ihany izy ity amin'le hoe mety samihafa finoana ny olona hifanolo-tena ao anatin'izay fanambadiana izay. Fa nyresantsika androany a samy mpino katôlika anao azy fanolorantena amin'ny sakramenta fanambadiana izay. Dia io no resantsika hoe ny fomba entina manatanteraka an'io amin'ny ankapobeny aloha izany no resantsika.
Eny ary, alohany hidirantsika amin'izay aloha dia tsara ny manamarika satria iainana le fanambadiana natoraly araka ny volazanao teo hoe lehilahy ray sy vehivavy ray. Kanefa amin'izao fotoana izao a amin'ny maha kristiana antsika betsaka ny tokantranomaso. Fa fantatsika moa izany hoe concubinage mitokantranomaso izany hoe tsy vita sakramenta. Ka tsara ihany aloha ny anamariana sy anazavana ny sain'ny olona madame Fridolina hoe na samy fanambadiana izao ary any dia misy mahasamihafa azy tanteraka. Ohatra eo amin'ny fanambadiana malagasy, fomba malagasy izany a dia misy fiteniny hoe mpitaribady tsy lasa ambodiondry. Fa ho an'ny malagasy a rehefa mba vita vodiondry le olo rehefa vita n'io rehetrarehetra io a tsy mahaminatra intsony no mitaribady eny an-dalana eny satria efa vita vodiondry tsiny efa vita ofisialy zany eo amin'ny fianakaviana roa tota. Zay zany ny fomba malagasy aloha amin'ny ankapobeany. Tsara ihany manazava an'izay satria misy karazan'olona zany a dia mionona fotsiny amin'ny hoe fomba malagasy amin'ny fanambadiana dia efa namany efa ofisialy iny a dia efa tsy maninona intsony na dia kristianina ary izy a misy manazany eritreritra zany. Dia eo ihany koa nefany a ny fomba faharoa dia ny fomba ara-panjakana. Dia ireo le hitantsika amin'ny soratra isaka lakamisy, sabotsy sy ny andavanandro dia misoratra ara-panjakana dia mahazo an'le boky mpianakaviana ara-panjakana izy. Dia misy a mionona amin'izay koa hoe efa vita soratra raika dia zay tsy mieritreritra zay ianao zavatra hafa intsony. Zay zany ny faharoa hoe fisoratana ara-panjakana. Fa ny fahatelo koa dia ny fankalazana ny fanambadiana izay nyresahanao teo hoe miroso amin'ny fanambadiana tena kristianina marina tokoa dia ny fanomezana ny tsodrano any fanambadiana io any am-piangonana izay atrehan'ny pirehitra sy ny vavolombelona ary ny kristianina izay tafavory eo. Ka ireo fomba anankitelo ireo izany a izay hita hoe samihafa kanefa azo lazaina fa mifameno. Raha ohatra moa ka vita ny fomba ara-malagasy a dia miroso amin'ny fomba ara-panjakana. Raha o dia avy eo rehefa vita ny fomba ara-panjakana dia tokony roso a amin'ny fomba maha-kristianina ihany koa. Araka ny voalazanao teo moa izay tsy ho ataontsika androany a fa angambany amin'ny fandarana manaraka dia ny fanambadian'ny samihafa finoana satria io koa dia anisany olana be mihitsy n'io a eo amin'ny maha-kristianina antsika. Misy aza moa ankizy vavy sasany a tsy mety manao confirmation mihitsy tsy mety mandray sakramenta amin'ny fankahirizana fa sony izy anambady protestant any aoriana any anambady olona hafa finoana noho izy a ka manjary sahirana izy mivady bely rano amin'andriamanitra. Ataoko fa fomba fisainana dify any aloha izay fa ho hitantsika amin'ny manaraka. De eto ary ny ataontsika hoe ny fankalazana ny fanambadiana ara-kristiana no resahana. Eo amin'ny fombam-pivavahana latinina satria misy fombam-pivavahana ortodoxa na samy katolika ao ihany azy. Ny fombam-pivavahana latinina moa izany dia azo lazaina amin'ny ankapobeany hoe ny tandrefana izay any Roma na ohatrohatra izany no ataontsika hoe fombam-pivavahana latinina ny fankalazana amin'ny fanambadian'ny samy mpino katolika dia taterahana ara-pomba tena mahazatra tokoa. Mandritra ny lamesa no anatanterahana azy noho ny fifamatorany sakramenta rehetra ao amin'ny misterim-paka ny Kristy. Io moa izany a dia tsara mihitsy raha ohatra ka hoe sakramenta anankiray, ohatra batemy, ohatra fankahirezana, dia torak'izany ny fanambadiana kristianina sy ny sisa rehetra raha atao ankalazaina mandritra ny lamesa izy mba anambara ny fifamatorany sakramenta fito ary mifototra amin'ny sakramenta ny eukaristi masina. Iny ilay pakan'i Kristy, iny ilay pakan'i Kristy izany a izay manome antsika ny misteriny famonjena sy ny fanavotana ny olombelona rehetra. Iny moa izany dia fampianarana averimberina foana isaky mankalaza sakramenta mba ilazana fa raha tsy nitsangako velony Kristy tsika vo avy nankalaza mpaka dia foana ny finoana ary tsy misy antony tokony ankalazana sakramenta rehetra, indrindra mba sakramenta ny fanambadiana kristiana raha ohatra ka hoe tsy teo ny misteri mpaka ny Kristy. Ka ao amin'ny ekaristy no tanteraka zany a ny tsangambato fahatsirovana le fanekem-pihavanana vaovao izay amin'izany no iraisan'i Kristy mandrakizay amin'ny fiangonana. Le fanekem-pihavana vaovao dia inona? Le fitiavana, fifankatiavana, fiombonana. Dia Kristy ny lohana ary ny eglizya no vatany masina, vady malalana izay ho azy no nanolorany ny tenany.
Fa izany ange mampira dia averina foana matetika.
Tsy maintsy averimberina matetika mba tsy ho azony saina fotsiny ihany fa tena hiainana amin'ny fiainan-davanandro ary tsy tokony mandry mihitsy ny conscience. Ho resantsika koa resaka conscience io raha ohatra ka hoe anambady nefa tsy atao mariazy, satria izany no finoana tokony hiainantsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Koa mety raha mandraikitra ny fanekenaizy ireo ifanolo-tena mpivady amin'ny alalan'ny ny fanolorana ny fiainaizy ireo avy amin'ny fanakambanana izany amin'ny fanatitr'i Kristy ho an'ny fiangonana. Ao anatin'ny eukaristy izany ny dikany, ao ny mifanolo-tena.
Mety efa misy mahalala angamba mopera fa mety misy koa tena mbola tsy mahalala mihitsy a alo azavaina kely na averina kely izay fomba izay.
Amin'ny fanambadiana ankalazaina mandritra ny sorona izany a lazaintsika satria liturgie ny resantsika fa tsy teolozia na katesizy. Io moa le lazaina hoe amin'ny teny vahiny izy hoe mistagogie de la liturgie, izany hoe fampianaram-pinoana amin'ny alalan'ny liturgie. Fa misy koa fampianaram-pinoana amin'ny alalan'ny katesizy, mistagogie de la katechese. Efatra amin'ny andro ny taolo tao amin'ny ara-pinoana ny aban'ny fiangonana nefa nampianatra n'izany zavatra izany a ka dia averintsika fotsiny izy eto. Dia karazana mistagogie liturgika izany na hoe fampianaram-pinoana ara-liturgia amin'ny alalan'ny liturgia no ifampiresahantsika. Dia ao amin'ny salamo aloha amin'ny tononkira fidirana salamo fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo a sy ny andinin'ny fahadimy dia mampiseho amin'ny ankapobeany a ny landaniny zany antsoina hoe fanambadiana kristianina izany. Andefasan'ny tompo vonjy avy any an-toerany masina ny ianareo. Famonjena zany nomen'Andriamanitra an'izay olona tena irosa ny fanambadiana kristianina fa tsy mitovy amin'ilay fanambadiana tsotra, fanambadiana tsy misy ny fankalazana any am-piangonana. Andefasan'ny tompo vonjy avy any amin'ny toerany masina dia hotoanany avy any Siona ka izay irin'ny fonareo. Siona ity resaka fiangonana io a, io tandindin'ny fiangonana sambatra mandrakizay zay le Siona zay a ka izay irin'ny fonareo mivady, izay irin'ny fonareo any ho tanterahany. Inona moa ny irin'ny fonony mpivady? Tsy nikambana ny ho sambatra ary ataontsika hoe anana taranaka ihany koa ary ilamina ao amin'ny fiainatokantranony ka izay rino fonareo any ho tanterahiny izay rehetra kasainareo a omeny. Izy mivady miara-manorona ny tokantranony a dia izy mivady no mana fikasana rehetra anatanterana an'izany tokantranony izany a sy asambatra izany tokantranony izany a tsy misy mahazo manelingelona, tsy misy mahazo manelingelona. Dia avy hatrany dia efa apetraky ny ary amin'ny salamo amin'ny tononkira fidirina zany hoe izay irin'ny fo nareo fa tsy hoe irin'ny fo ny fianakaviana ho anareo, na hoe irin'ny ray aman-dreny ho anareo, na hoe irin'ny olo-kafo amin'ny fiarahamonina aminareo, tsy zany fa izay irin'ny fo nareo, zany hoe le izy mivady anangana zay tokantrano zay dia ho tanterahan'Andriamanitra. Ary ny dikany hoe fanatanterahana ny sitrapony eto a fanatanterahan'Andriamanitra izay irin'ny fo dia milaza hoe izy mivady a no manangana an'la tokantranony aloha voalohany indrindra, ary faharoa ao anatin'ny finiavana no antanterahana an'izay a faniriana izay, ary izay rehetra kasaina, zany hoe izay rehetra kasaina atao zany a asambatra an'io tokantrano io a le ao ambadika io dia le tsodranon'Andriamanitra rehefa anatanteraka, rehefa manatanteraka ny mariazy kristianina ny tovady, io le tsodrano io. Zay zany ny ao amin'ny tononkira fidirana dia ny mazava loatra fa misy moa ny fifonana sy ny fangatahana, iny le hoe oraison hoe nasandratra ho sakramenta no sinoamasininao a ny fitivarimaty ifanekeniny tovady mba anambara ny firaisan'i Kristy sy ny eglizy koa mianta aminao izahay, engany ny fahasoavana raisany retim-panomponao amin'izao sakramenta izao, ampiasainy itera-bokatsoa amin'ny fiainany manontolo. Itera-bokatsoa, ampiasainy itera-bokatsoa. Ny sakramenta amin'ny fanambadiana voatsodranon'Andriamanitra satria izay le izy hoe zay irina sy kasaina dia omen'Andriamanitra avokoa, fa tsy hoe izy mivady rery a no mikofokofoka ao a. Zay le valin'le fangatahana eto zany hoe ampiasaina itera-bokatsoa amin'ny fiainany manontolo. Io fiainana io dia le fiainana ao atokantrano.
Dia ahoana tokoa moa izany mampiarana ny fomba fankalazana ny tenin'Andriamanitra aminy eo?
Fankalazana ny tenin'Andriamanitra io moa dia araka nefa irahantsika mahalala fa misy karazany telo ohatran'ireny alahady ireny mihitsy. Dia ny vaky teny voalohany a nalaina tao amin'ny testamenta taloha, ny vaky teny faharoa nalaina tao amin'ny testamenta vaovao, ary ny evanjely masina. Maro ny safidy a ao amin'ny vakiteny a izay ankalazana ny fanambadiana kristianina. De ny io moa zany ny jenezy a toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo, ho nofo iray ihany a izy ireo azo vakina io a ao am-piangonana. De ao koa ny bokyny Tobia toko fahavalo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo, de amin'izay amin'ny kapobeny zany de le hoe engane mba ho tratrantitra sy ho salama tsy marofo izahay roaroa, zay le faniriana izay irin'ny fonareo anie ho tanterahany, zay le ary amin'ny fidirana zay tonkira fidirana. Mariana aloha fa amin'ny liturjia amin'ny fiangonana io tia fa averimberiky matetika fa tsy any amin'ny evanjely na bokyny jenezy na bokyny testamenta taloha na testamenta vaovao no ahitana amin'ny fotokevitra amin'ny lamesa, fa ao amin'ny tononkira fidirana fa matoa apetraka io tononkira fidirana io a de satria io zany no lohahevitra asehoan'ny boky any bokyny testamenta taloha, ny testamenta vaovao a ary ny evanjely ary ny fitambaran'ireo no fitininy ao amin'ny tononkira fidirana matetika. Ka noho izany a dia aza misalasala mihitsy tsika satria jereo hita sady a amin'izay famakina madinidinika eto moa zany hoe le faniriana sady efa tanteraky hita ato amin'ny vakiteny voalohany le izy. Tononkira eo ihany koa azo vakina ihany koa ny tononkira toko faharoa andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo a, raisina ihany koa amin'ny andinin'ny faharefatra ambin'ny folo a dia faranana amin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo tapany tapany voalohany, de azo raisina ihany koa amin'ny toko fahavalo andinin'ny fahaenina sy fahafito tapany voalohany. Di io mo zany raha ohatra ka io fitinina de hoe mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana. De ao koa ny boky ny Siraka ao amin'ny toko fahenina amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. De ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo a hoe toy ny masoandro miposaka ny hatsara tarehin'ny vehivavy ao an-tranony voahaingo tsara. Amin'ny vaky teny voalohany io a ireny zany safidy daholo ireny zay tianao ireo. Ohatra nareo ka nambady hoe boky niza ao amin'ny testamenta taloha no raisina fa ny tena boky fototra izay ampianarana amin'ny sakramenta azy a dia ny bokyny Genezy a toko voalohany a andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo de raisina ao amin'ny andininy faraika amby telopolo tapany voalohany. Io le hoe nataon'Andriamanitra lahy sy vavy ny olombelona rehetra. Tsika moa zany ataoko hoe asa raha hoe misy fotoana makina an'izany rehetra zany fa raha ohatra ka hoe azavaina dia tsotra ihany. Nataon'Andriamanitra ho lasa vavy ny olona rehetra. Io moa zany le vakiteny fototra amin'ny fanambadiana kristiana hoy Andriamanitra hoe andeha isika anao olombelona mitovy endrika amintsika ka aoka anjakany avokoa ny azadrano ao amin'ny ranomasina ny voromanidina eny amin'ny habakabaka sy ny sisa rehetra. Ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy de nataony lahy sy vavy de nitsodrano azy Andriamanitra ka nanao taminy hoe mitera mitombo mameno ny tany mizaka azy. De zay vakiteny voalohany zay zany a vakiteny fototra amin'ny fankalazana ny fanambadiana kristianina no tsy maintsy akatsika lesona amin'ny ataontsika hoe ahoana izany hoe fanambadiana kristianina izany.
Io fanambadiana io a dia efa voasoratra ao anatin'ny fandaran'Andriamanitra ka azo mampirazavaina ve izay le hoe inona no hevitra tiana ambara ao anatin'izay le hoe fanambadiana ao amin'ny fandaran'Andriamanitra izay?
Ny fanambadiana ao amin'ny fandaran'Andriamanitra dia voalohany aloha araka nefa inontsika tamin'ilay vaky teny teo tamin'ny ankapobeany hoe andeha isika na olona mitovy endrika amintsika. Ka ny fitoviana endrika sy ny fanahafana amin'Andriamanitra no anombohan'ny soratra masina zany ny fahariana ny lehilahy sy ny vehivavy. Zay aloha zany tsara ho fantatra. Maninona ny tsy tokony hanao tokantranomaso isika tsika olombelona indrindra fa tsika kristianina satria na ny biby aza tompoko a dia manambady ihany koa ary rehefa te hiaraka izy de miaraka de manao procréation miteraka izy tahaka ny zava-boary rehetra. Fa ny mampiavaka amin'ny biby amin'ny olombelona de ity teny fototra lehibe ity ary reny amporisihana mihitsy ny hoe mirosoa amin'ny fanambadiana kristiana fa aza mionona fotsiny a amin'ny fanambadiana tsotra satria manjary tsika zay mampiavaka antsika amin'ny zava-boary hafa rehetra. Akoatrany hoe tsy afaka mandraiky amin'ny hoe sy ny sisa rehetrarehetra de tena problema olana goavana be satria le tena etre na le hoe mahaoiza antsika sy mahaolona antsika mihitsy a no tena olana lehibe raha ohatra ka tsy miroso amin'ny sakramenta amin'ny fanambadiana isika. Andeha isika na olona mitovy endrika amintsika io zany a de tena larana fototra amin'ny fanambadiana ao amin'ny fandaran'Andriamanitra ny fahariana ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny fahitana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry io zany de nysotomina manokana any ko hito amin'ny apokalipsa toko voalo fahasivy ambin'ny folo a andinin'ny fahasivy hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry ka anahafana ny jesosy kristy izay mampakatra ny fiangonana ho vadiny ny fanambadiana kristianina roa zay. Ny soratra masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia miresaka momba amin'ny fanambadiana sy ny misteriny avokoa. Efa nitanisaintsika teo a ny amin'ny vaky teny voalohany amin'ny testamenta taloha hoe inona daholo ireo vaky teny mahakasikasika ny fanambadiana izay fanambadiana araka ny sitrapon'andriamanitra. Ny fanorenana azy a sy ny hevitra izay nomen'andriamanitra azy ka le hevitra homen'andriamanitra nyity fanambadiana ity izany dia tena lalina dia lalina raha tsy hiteny afa-tsy ny hoe ireo vaky teny ao nalaina tao ambokyny jenezy izay mbola ho azavaintsika kely amoa rehefa av eo satria izay mahalitla misy tagozi litorjika azy a ao amin'ny alalan'ny litorjia no anazavana azy amin'ny vaky teny izay atolotry ny eglizy a atao amin'ny fandaharana fanambadiana kristianna io. Ka ny fanatanterahana azy amin'ny fomba samihafa teo amin'ny tantaram-pamonjena manontolo, ny fanekem-pihavanana vaovao izay nataon'i kristy sy ny fiangonana rendrindra izany dia entina manazava ny fanambadiana kristianna.
Tsy aloha veloha mampiararesahana kely aloha ilay lalàna fototra
amin'ny alalan'ny vaky teny no hijerevantsika azy. Voalohany aloha izany antsika dia noariana hitovy endrika amin'andriamanitra ka ny fanambadiana kristiana izany dia miroso sy mirona makany amin'izay fitovizana endrika amin'andriamanitra izay. Faharoa, andriamanitra dia nahary an'izao tontolo izao ary izy ny tompo an'izao tontolo izao izay mahatonga antsika ankalaza ny kristy mpanjaka. Mpanjaka an'izao tontolo izao andriamanitra satria izy ny tompony, izy nahary azy, ka noho izany dia izy izany a no mpanjaka voalohany indrindra. Kanefa nomen'andriamanitra alalana sa noho ny fitovizany endrika aminy a dia nomen'andriamanitra alalana isika olombelona mba hanjaka eto amin'izao tontolo izao, ny hazandrano, ny voromanidina, ny biby fiompy, ny biby mandady sedra mikisaka amin'ny tany rehetra. De ireo izany a anisan'ny fizorana amin'ny fanambadiana tena kristianna, ny fanjakana, ny fahaizana manjaka eto an'ity izao tontolo izao ity. De eto izany le hoe aoka anjakany tsy midika hoe aoka anjakazakany fa hoe manjaka, izany hoe mampiasa ara-drariny ny tokantrano kristianna amin'ny zavaboary mba hahafahany mamelona sy masambatra anio a tokantrano io. Dia avy eo moa lazainyiray ato amin'ny andininy manaraka ny hoe mitsodrano azy andriamanitra ka nanao taminy hoe mity raha maro mitombo mamenony tany ka mizaka azy anjakao ny azandrano amin'ny ranomasina ny voromahidy. Mbola miverina izany le tery ambony satria ireo moa karazana auteur karazana mpanoritra samihafa ny nanao azy a antsoina hoe yavista, eloista, saserdotal ka miverimberina ali izany satria karazana lahatsoratra kely maromaro natambatambatra ka nahazahoana anyo bokyny jenezy io. De izay mahatonga azy somary mbola miverina kely any eto a ka ny mpahay baiboly moa izany dia tena mahay manazava azy tsara fa nainy mba kaza mitrano hoe filazana amintsika fotsiny hoe maninona ary no miverimberina le so le teny a izay le izy ho mpanoratra maromaro no nanoratra azy. Io bokyny jenezy io izany a dia tena manambara hoe inona no lalàna fototra amin'ny fanambadiana mizotra amin'ny tsodranon'andriamanitra, fitovizana endrika aminy sy ny fahaizana manjaka eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny manodidina misy azy. Ary ny amaranany azy moa dia hoe aritan'andriamanitra izay nataony ka tsara indrindra izany.
Le fiainan'le mpivady moa izany mopirana tsy izay fanambadiana izay a dia misy ihany koa ny firindrany amin'ny mahazavaboary azy. De andeha io no resantsika satria araka nambarateo hoe norian'andriamanitra ny olombelona amin'izay le hoe fanahafa ny an'andriamanitra izay. Ahoana ny endrika izay le hoe fanambadiana ao amin'ny filaminany zavaboary izay?
Tena mitombona izay fanontaninao izay a satria tsika olombelona tsy natao hivelany zavaboary fa natao a ao anaty, nataon'andriamanitra ao anatin'ny zavaboary hiara iaina miaraka amin'ny zavaboary ary fiarahamonina. Fomba fitemona hoe tsisy raorao fa ngamba tsaratsara koa hoe fiarahamonina ao anatin'ny fiadanana no anatanterahana azy. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe fa manina inona koa ny idiran'ny fanambadiana kristianina amin'izay resaka zavaboary sy ny sisa tena miditra ny fanambadiana ao amin'ny filamina ny zavaboary io fa raha mikorotana io zavaboary io a tsy misy tokantrano vanina eto ambonin'ity tany ity jereo tsara fotsiny ny korona e jereo ny korona virus kirotana dolo zao ny fiainana fiainam-piarahamonina rehetra tsy mahazo mifamangy tsy mahazo maninona tsy be dehibe ny zavatra voafetra tanareo tsara raha vao misy kirotanana amin'ny filamina ny zavaboary dia kirotana hatramin'ny fiainatokantrano zao zao raha pitsitsika zao de efa confinement izy ny hoe fiboana tanteraka misy ngamba ny sasany zao tsy ahita sakafo hohanina indray satria mbola maty mikaroka sy ny sisa mampalahelo be ne zany e korotana korotana ny fiainana satria korotany ny korona io korona virus ka de tena hidirany mihitsy ny fanambadiana ao amin'ny filamina ny zavaboary de izao ary le izy araka ny efa fampianarana napetraky ny baiboly a zay natokan'ny eglia vakina mandritra ny fankalazana fanambadiana kristianina naorom-pahary sy nasiany lalànany manokana nasiany lalànany manokana ny fiombonam-piainana amampifankatiavana lalina izay noforonony mpivady zay zany aloha anankiray zay ao amin'ny fanambadiana ka mifamatotra amin'ny filaminany zavaboary zany a dia misy ny fiombonana ary misy ny fankatiavana fitiavana io moa la tsina miteny vahiny hoe communion et amour io zany ny fototra lalàna atontsika lalàna fototra ahafahan'ny mpivady miaina eo anivon'ny filaminany zavaboary a dia ny fiombonana sy ny fitiavana tsy miombona fotsiny amin'izy mpivady samyrery ao fa miombona amin'ny zavaboary mihitsy ary tsy mifankaty amin'izy mpivady samyrery ao fa mifankaty amin'ny zavaboary rehetra mihitsy na eo amin'ny fiarahamonina izany na eo amin'ny natiora izany de zay zavatra zay anisan'ny ataontsika hoe namoronan'andriamanitra ka nilazany hoe anjaka amin'ny ranomasina ny azandrano ny voromanidina sy ny sisa ndrany biby fiompy sy ny sisa rehetrarehetra de izy andriamanitra no mpanorona zany a mpamorona ny fanambadiana ny fiatsoana ho amin'ny fanambadiana dia voasokotra ao amin'ny toetra voajanahary mahalehilahy sy mahavehivavy averiko ihany zay zavatra zay voasokotra ao amin'ny toetra voajanahary mahalehilahy sy mahavehivavy satria zay no naharinantsika fa tsy hoe amin'ny mahalehilahy sy mahalehilahy na hoe amin'ny mahavehivavy sy mahavehivavy tsia na hoe amin'ny mahavehivavy sy ny biby tsy zany mihitsy raha zany de efa fikorotanana ambony ambanik'io ary misy amoa efa manaonao foana noho ny sivilizasiona diso mandroso loatra de lazaina efa fandrosoana ny manambady biby de reny moa zany de mbola soa ihany fa ngamba ataoko mbola tsy tonga eto amintsika fa ngamba raha tonga eto amintsika zany de tantara be mahazo aina ny alika sy ny biby hafa rehetrarehetra de soa ihany aloha ka le fiombonana sy fitiavana zany a io no zava-dehibe tsy fanorenany olombelona tokantrano fotsiny ny fanambadiana tsy fanorenany olombelona ny tokantrano fotsiny ny fanambadiana fa eo ihany koa ny fikaroana ny afinaretan'ny olona sy ny fiarahamonina izay mifamatotra amin'ny fiombonana sy ny fitiavana io zany raha miteny vahiny izy moa mazava tsara fa le amin'teny gasy trany hoe afinaretana trany hoe zavatra ratsy manaky le fa afinaretany nofo sy ny hoe fiarahamonina zay a fa hoe le bonheur conjugal zany a sy ny convivialité zany hoe le fiarahamonina le fiarahana amin'io tokantrano io ka mahatonga ny fianakaviana efa matotra mafy de mafy ary mahatonga ny ankohona mpivady ivelatra amin'ny fiarahamonina de averiko zany a fa ny prinsipa na ny hoe lalàna fototra zany a fiombonana sy ny fitiavana izay miteraka ny fahafinaretana fahasambarany mpivady a sy ny fahaizany miaramonina mivelatra eo anivon'ny zavaboary rehetra. Zay zany aloha voalohany indrindra zay. Ka ny tokantrano voatsodranon'Andriamanitra no manana an'izay zavatra izay. Ka ilaina io rehefa manorina tokantrano a dia kendreo mandrakariva mba irosoana amin'ny tsodranon'Andriamanitra satria io no azahoana an'ilay fiombonana sy fitiavana araky maha-olona sy maha-kristianina ary ny fahasambarana. Io nge raha ohatra ka jerevantsika akaiky de zay nge mahatompisin'ny fifakiry ho antsika katôlika moa zany de ny fampiofanana ny fanambadiana kristianina, zany hoe mampianatra reo mpivady reo kristianina reo fa manatraikefa amin'ny fanambadiana tena kristianina, mampianatra ny hoe ahoana zany fahasambarany fanambadiana izany, fahasambarany mpivady no afahaizana miaramonina, ny fomba fampiasa ny vatantsika io fa tsy manaonao zavatra fahatany, mba misy zavatra mipetraka zany a alohany hidiran'le tanora ao amin'ny fanambadiana kristianina, ka zay le fanambadiana ao amin'ny filamina ny zavaboary daolo zany rehetrarehetra zany. Faharoa, inona ny tanjon'ny fanambadiana kristianina? Ny tanjona na hoe finalite dia ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra. Le fiaraha-miasa amin'Andriamanitra moa inona? Le fiaraha-miasa amin'Andriamanitra de ny hoe le teniny ao amin'ny Genezy hoe mitera maro, mitombo, mameno azy ka mizaka. Mitera zay zany, mitera maro, mitombo, mameno ny tany ka mizaka azy, ao amin'ny Genezy toko voalohany a andininy fahavalo amby roapolo. Io zany ny finalite io. Fiaraha-miasa amin'Andriamanitra zany hoe mampitombo ny taranaka ety ambonin'ny tany, vokatry le principe de base tery ambony terity le hoe communion et amour, le fiombonana sy ny fankatiavana. Ary moa le hoe tsy roa intsony izy fa nofo iray, zay le izy ny vokatry le manofo iray mpivady a de le fiterahana. Raha amin'ny fiangonana izy de hoe ny fifiraisan'ny Kristy sy ny eglizy a dia ny fitombony ny taranaka ao amin'ny eglizy amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batemy. Ka tsy misy tsara, tsika malagasy moa de efa mahalala an'izany hoe ny maty aza teo maro maika moa fa isika velona, ka nahoana ny tsy hiteraka ary angatahny amin'Andriamanitra satria fiaraha-miasa aminy io, fa inona iza na iza te aniry hiteraka nefa tsy mahazaza mampalahelo rehefa tsy zay no anjarany. Ka fiaraha-miasa amin'Andriamanitra mihitsy nao, zay le finalite. Ary ny fahatelo de ny hoe noariana mba hifameno ny lehilahy sy ny vehivavy, ka hoy ny soratra masina manamafy zany, tsy tsara raha irery ny lehilahy, ao amin'ny Genezy toko faharoa andiny ny fahavalombin'ny folo no ahitana an'izay zavatra zay raha tsy diso a, ny vehivavy nofo avy amin'ny nofony mitovy aminy, akaiky azy kokoa, de nomen'Andriamanitra azy ho mpanampy.
Ataoko mbery fa samy manana ny anjara toerany lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'izay hoe fanambadiana izay a, fa tsy hoe mitovy akory ny anjara toeran'izy ireo sa ahoana?
Io moa zany de ato amin'ny masindapoly ato amin'ny testamenta vaovao ndray no ijerevantsika kely azy a, satria masindapoly a de tena anisan'ny nandalina, ataoko hoe tsy hoe nandalina fa nanoratra mikasika amin'ny fanambadiana kristianina. Ao ny ohatra hoe korintianina voalohany a toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, raha tsy manany fitiavanao dia tsy misy ninona mahasoa ahy. Ao koa ny kôlôsianina toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ambony ny zavatra rehetra dia mitafy fitiavana ampisaorana an'Andriamanitra. De eto mba misy taratasiny soratany masindapiera any, taratasy voalohany masindapiera ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy a, miraisa saina ianareo, miombona lahelo, mifankatiava toy ny piraitam-po sy ny sisa sy ny sisa. Dia ao amin'ny apokalipsa toko fahasivy ambin'ny folo ifandresantsika kely taria aloha, andininy voalohany, dia raisin'andreo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy tapany voalohany hoe sambatra izay nasaina ho amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry. Reo ndray zany no vaky teny ao amin'ny litorjia amin'ny fiangonana atolony a ankalazana ny fanambadiana kristianina fa ny tena tarata ataontsika hoe vakivaky teny fototra izay matetika vakina ary izay no nanazavako amin'ity tapany amin'ity hoe noariana ifameno ny lehilahy sy ny vehivavy hoe nofa avy amin'ny nofony sy ny sia rehetrarehetra de ny taratasy masin-dapoly apôstôly ho an'ny efeziana io izany a ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny faharoa tapany voalohany dia raisinandreo amin'ny andininy a faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo de io izany de hoe ry kristianina havana ozy mandehana ny fitiavana tahaka an'i kristy izay manolo tena amin'andriamanitra noho ny fitiavany antsika ary mahaiza mifanoha ampahatahoranana an'i kristy de jereo tsara eto eto amin'izay zany ianareo vehivavy maneke ny vadinareo toy ny anekenany tompo dika zany hoe aza mafy loha fa ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny kristy ny lohan'ny eglizya izay vatany sy manana azy ho mpamonjy koa tahaka ny anekeniny eglizya ny kristy no tsy maintsy anekeniny vehivavy ny vadiny amin'ny zavatra rehetra ianareo lehilahy diava ny vadinareo toy ny nitiavan'i kristy sy ny eglizy sy ny nahafoizany tena ho azy mba hanamasina azy azy rehefa nodioviny tamin'ny rano sy ny tena izy ka anolotra azy ho an'ny tenany ho eglizy be voninahitra tsy misy panda na ketrina na zavatra toy izany izany hoe tanora lalandava zany la eglizy eto fa masina tsy manatsiny amampondro toy izany koa no tsy maintsy hitiavan'ny lehilahy ny vadiny izay tenany ihany koa izay tia ny vadiny dia tia ny tenany ny olona tsy misy mankahala ny nofony fa mamelona sy miahy azy ozy toy ny ataon'i kristy amin'ny eglizy satria ratsambatany avy amin'ny nofamataolany isika noho izany andao ny ray aman-dreny ny lehilahy kaikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray any izy roaroa ko fa izao sami ianareo lehilahy tia ny vadiny tahaka ny tenany ary eoka ny vehivavy anaja ny vadiny zay zany a ataontsika hoe amin'ny testamenta vaovao tena texte de base mihitsy amin'ny fanambadiana kristianina ka eto zany dia averiko kely voalohany indrindra hoe ny vehivavy zany dia nomen'andriamanitra ny lehilahy ho mpanampy azy ho mpanampy ny lehilahy io zany eo amin'ny jenesy toko faharoa andiny ny fahavalambin'ny folo koa ahitanan'izay mpanampy de eto a mandroso be mihitsy zany ty tany ity a mandroso mihitsy ny sivilizasiona de misy tena mieritreritra mihitsy ny vehivavy hoe mitovy tanteraka amin'ny lehilahy ary de tena tokony hihoatra ny lehilahy ary tsy manaiky mihitsy a fa hoe mitovy tanteraka mitovy zo fady sokevitra goavana satria efa tany amin'ny fahariana mihitsy no efa tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy ray aloha izay ka apetrao tsara amin'ny toerany a ny hoe fitovizanjoa amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny fitovizanjoa amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a dia ny atsontsika hoe ny maha olona ary efa azavai ny atamasin-dapaoly zany zavatra zany le maha olona zany hoe lavitry ny fijaliana ary mipetraka ao anatin'ny fifamenona tanteraka no ariana mba hifameno ny lehilahy sy ny vehivavy zany no atao hoe zo amakasina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy hoe mitomany itovy zo amin'ny lehilahy de hifanao totondry de tsy maintsy mandresika io ny vehivavy rehefa manao totondry amin'ny lehilahy fa akapoky ny lehilahy ndray mandeha de vita satria ny lehilahy matanjaka noho ny vehivavy amin'ny akapobeany ary zay no nahariana azy ka tsy hitovy mihitsy na aninona na aninona aloha ka tsy amin'izay toerana zay no anaovana nitenenany hoe zo na resaka arakasa indraindray ny lehilahy ambany ny asan'ny lehilahy fa ny lehivavy ambony satria izy directrice na da directeur général ny etsy sy ny roa lehilahy mety hoe planton mpitondra taratasy no asa nefa mivady izy roa mety zavatra misy zany de hoe avy amin'izay le vehivavy idingina idingindrambo hoe ifehany tokantrano tsia tsy azo atao mihitsy zany nataon'andriamanitra ho mpanampi ny lehilahy ny vehivavy ary na ny psikôlôzia humaine zany amaha olona lele toetsaina zany a de fanamboarina ho amin'izany mihitsy any e ny lehilahy mijera na plantan mpitondra taratasy areo a ny lehilahy natao hitsinjo lavitra ijery amin'ny akapobeany mahay mandamijavatra sy ny sisa rehetrarehetra matanjaka sy ny sisa mazaka fahoriana amin'ny lafiny maro samihafa ny vehivavy de zay natao ijery amin'ny atsipirianjavatra ka mifameno reo amin'ny atsipirianjavatra natao ilanto mahafinaritra zay nge mahatonga ny hoe ny vehivavy aingony tokantrano e fa tsy ny lehilahy mihitsy ndeha ho lasa aingony tokantrano fa ny vehivavy natao aingony tokantrano nahoany io nao sondendabe ohatrininona azy io vehivavy nalainao ho vady io a aingony tokantrano foany satria natao ilanto natao anome afaliana zany ny anjara asan'ny vehivavy zany vakio averety efa entsika teo ny taratasy masin-dapôly apôstôly ka nenyny vehivavy zany a de maneke zay le hoe mifanampy maneke mivadinareo toy ny anekena ny tompo fa ny lahy ny lohany vavy de io lahy ny lohany vavy io a aza diso eritreritra ihany koa nara tsika lehilahy nareo lehilahy moa zany satria zay mopera boko mopera hoe lehilahy ihany fa zany hoe tsy manambady fa tsy hoe akory rehefa ny lahy ny lohany vavy de anjakazaka ary anao hery famoretana amin'ny vehivavy a didy biraingina ary famolahana sy fampijaliana maro samihafa ary fanolanana mihitsy aza no hita ndraindray a anatanterahana ny sitrapon-dahabe an'le lehilahy tsy mety zany zavatra any dra hoe lahy ny lohany vavy tsy zany ny tia masin-dapôly olazaina eto tahaka an'i kristy lohan'ny eglizy jereo tsara tahaka an'i kristy zay ny voalaza masin-dapôly kristy lohan'ny eglizy ny dikan'izany de izao hoe io eglizy io tompoko no ny matesany jesosy kristy nahafaty azy teo ambony azy fijaliana ary novonjeny hiala amin'ny aloko ny fahafatesany sy ny fahotana mandrakizay ka ny dikany hoe ny lahy ny lohan'ny vavy de ny hoe ianao lehilahy mihitsy ny manolo tena mahafo iaina lany fatotra mampondrana amin'ny fampiadanana anio vadinao io ary rehefa miteraka anao de ny zanako ao koa zay aloha hoe lany lohan'ny vavy ianao ny lany fototra fatotra mampondrana mikarakara tsy mahafoy kely akory ho an'ny tenanao fa ho an'ilay vadinao izay no atao hoe lany lohan'ny vavy tahaka an'i kristy lohan'ny eglizy a izay vatany sy manana azy ho mpamonjy fa matoy jesosy hoe mifantsika teo ambony azy fijaliana de zay nanolo tena ka ianao lehilahy zany a no manolo tena ho an'ny vadinao zay ke mahatonga ny hoe tsy hitovy mihitsy mopera sy ny laika kristianna lehilahy e amin'ny fanoloratena sy ny aso amin'ny eglizy e jereo tsara nge ny mopera eo foana na inona na inona na inona mikarakaran'io eglizinyio iparo asy io eo foana kanefa ianao lehilahy ohatra ianao zao président am-piangonana filohan'ny filahan-kevitra na tsy fantatro na fikambanana masina na inona na inona rehefa misy zavatra manjoana tokantrano ny tokantrano aloha voalohany indrindra zany hoe io tokantrano io no antom-pisinao ety ambonin'ny tany zay le hoe ny lahy ny lohan'ny vavy io tokantranonao io io vadinao io no antom-pisinao fa matoy vehivavy io nalaina taolana nofo avy amin'ny nofinao satria zay manko le izy hoe nofo avy amin'ny nofony ao amin'ny jenezy toko faharoa andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo no misy an'izay a hoe nofo avy amin'ny nofony a de satria zay manjoany vehivavy io manjoanao zay le izy zay sady nalaina avy aminao io ka noho izany tokony ho kenakenaina sy atao zay ampilamina azy fa raha sambatra io de sambatra ianao lehilahy raha mijaly io tokony hijaly ianao lehilahy fa tsy mifitiava tena be hoe ny lany lohan'ny vavy de anjakazaka tsy zany mihitsy kaza vaiko tsara izy izay rehefa miditra amin'ny tokantrano ianareo lehilahy tady dia fa izay ny heviny koa tahaka ny anekeny eglizy an'i kristy no tsy maintsy anekeny ny vehivavy ny vadiny ihany koa amin'ny zavatra rehetra ny vehivavy izany manaiky an'ilay lehilahy izy dikany hoe manaiky de hoe mpanampy manampy an'ilay lehilahy amin'ny zavatra rehetra manohana raha ohatra ka le mekohatra anankiray faran'izay tsotra raha nandeha tany le lehilahy nytady fivelomana ka tsy naomby sanatria ny vava tsy nahita vola hoentina mody ao an-tokantrano tsy ianao vehivavy indray nandeha ilelalela sy ivazavaza sy ny ikapoka ndra lehilahy amin'ny kifafa ka hoe nda ny tena miverina any a fa tsy maintsy mahita vola miditra ato amin'ity trano ity iza rehefa tsy fidiny azy ny tsy nahita vola fa ny ataonao vehivavy dia ny miara-mikondo inainainana no ataontsika mikondo manoana mankahery any io vadinao io mankahery ary rehefa mankahery azy a de hoe tsy maintsy mahitsika fa andao e andao miara-mikondo zany mikaroka hoe izao ndray no ataontsika zao ndray ataontsika zao no ataontsika zao araka le teny teo hoe ny vehivavy ny mahita ny atsipirianjavatra kokoa noho ny lehilaza matetika zay zany a lay lalàna fifamenoany lehilahy sy ny vehivavy complémentarité de mafohitena ary ny tena ny farany de izao noho izany de andao ny ray aman-dreny ny raha lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny izy ary onofiray ihany izy roaroa io hitantsika eo amin'ny jenezy a toko faharoa andiny ny faefatra amin'ny roapolo zay rentsika tamin'ny taratasy masin-dapaoly teo fa naverina atao amin'ny taratasy masin-dapaoly fotsiny moa izy de izao tsy mila ny dikany hoe noho izany de andao ny ray aman-dreny ny lehilahy dia resaka fahaleovantena tanteraka tsy mila miankinankina amin'ny ray aman-dreny intsony ny lehilahy mivoaka nambatsa satria olo efa matohana ambady zany a de olo efa matotra olo efa ary fomba ary mahaleo tena efa mahazaka tena ary mahazaka fianakaviana ao anatin'ny fahamatorana tanteraka ny fahamatorana maha olona ara-tsaina ara-batana ara-panahy fa tsy zazakely voaroambe folo taona de efa ampanambadiana tahaka ny natao taloha de rinona ny fahamatorana ho hita amin'izany ary io tena miteraka olana be indrindra fa atsika eto madagasikara ny hoe mandraky nefa hoe mitomany anambady le ankizy vavy sy le lehilahy keliny le zazalahy de vita de taterahan'la ray aman-dreny toke mbola hipetraka ao amin'la ray aman-dreny ray de mbola amin'ray volany amin'la ray aman-dreny ray amin'la rafozana na tsy fantatro inona ny dika in zany ange tsy fanambadiana mihitsy zany e ary io problemitsika kristianina io problemitsika malagasy io io zany mila jerevana akaiky mihitsy hoe alohan'ny anambadiako ho anareo tanora ary fomba vidolo ve ny zavatra rehetra etiko miatrika an'izany fiainana manokana izany satria tsy mitovy mihitsy tamin'ny ianao mbola mpitovo sy ianao efa anambady tam mbola mpitovy anao mbola teo anatrehan'ny ray aman-dreny fa efa manambady ianao a maleo tena ny teniny soatra masina amin'nylaza zany noho izany andao ny ray aman-dreniny ny lehilahy de hikambana amin'ny vadiny izy ny dikan'izany koa de hoe fototra anankiray faharoa tsy le vehivavy mihitsy ndeha anatina an'la lehilahy ka hipetraka any amin'ny trano rafozany any amin'ny trano ray aman-dreniny fa le lehilahy mihitsy no mivoaka ny trano ray aman-dreniny a ka mandeha mikambana amin'ny vadiny hoe tokantrano tsy adalanny malagasy amin'ny teny hoe tokantrano mitokana zavatra mitokana zany fahaleovantena tanteraka io ka noho zany de zay fikambanana zay de miteraka hoe onofo iray ihany izy roaroa atanteraka anleo amin'ny bokyny jenezy manao hoe miteraha maro mitombo mameno ny tany ary ho fanataterana an'le principe de base na le hoe lalàna fototra ny hoe fiombonana sy fitiavana ary fikatsahana ny fahasambaram-pivady de zay ny vokany hoe onofo iray ihany izy roaroa zany hoe miteraka any orinany izany no anambara ny firaisana maharitra lalandava eo amin'ny fiainan'ny mpivady ary ny tenany tompo mihitsy zany a no mampiseho izany a tamin'ny fampahatsiahivana fa izany tany ampiandohana no fandaharan'ny mpahary noho izany tsiroa intsony izy ireo fa nofo iray tahaka ny hitantsika ao amin'ny masin-damatio a toko fasivy ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina io moa izany amin'ny evanjely no evanjely fototra ihany koa amin'ny fanambadiana kristianina fa dia ho tenenika ihany koa misy safidy ihany koa nge io evanjely io e ao amin'ny liturgia ao matio toko fahafito andiny faraika amin'ny roapolo a dia raisina amin'ny andiny faefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo a hoe teo ambonin'ny vatolampo no nanorenany ny tranony dia eo ihany koa ny matio a toko fahafolo a andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany eo ihany koa joany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a lay famantarana nataon'i jesosy kristy tao kana any galilea ka i moa izany le famantarana dia le hoe jesosy nanova ny rano odivay jesosy nasaina amin'ny fanambadiana ka ny fanambadiana zany eo zany le présence de du seigneur amin'le fanambadiana kristiana eo foany jesosy any e rehefa tena fanambadiana kristiana izy famantarana lehibe zany zavatra zany fa tsy hoe ny fanambadiana dia tsy eo anatrehan'i jesosy kristy zavatra ratsy be zany zavatra zany eo koa joany toko fadia ambe folo andinin'ny faharoa ambe folo ka hatramin'ny fahena ambe folo ny anafarako anareo dia ny mba hifankatiavanareo reny zany safidy dolidolo ireny a apetraky ny eglizy mba hovakiana kanefa ny tena evanjely fototra zany amin'ity fanambadiana kristiana ity dia hoe aoka izay nakamban'andriamanitra tsy ho sarahin'ny olona dia io moa zany le hoe nanatona an'i jesosy ny fariziana mba hakafanahy azy ka nanao hoe mahazo misoabady ve ny lehilahy na inona antony dia eo izy namaly azy ireo tsy nivakianareo va fa izay nahary ny olona tamin'ny voalohany dia nanao azy lasy vavy ary nilaza hoe noho izany dia lozandra lehilahy ny ray aman-dreniny ka ikambana amin'ny vadiny izy ary onofo ray any izy roaroa noho izany tsy roa intsony izy fa nofo iray ka aoka izay nakambatia ny tena zava-dehibe amin'ny evanjelin'ny masindamaty hoe aoka izay nakamban'andriamanitra tsy ho sarahan'ny olona intsony tsy ho sarahan' iza ny izy ny olona lazainy eto dia ny hoe izy mivady aloha hoe andao amin'izay saraka fa lany ny fitiavana faharoa ny ray aman-dresy ny rafozana ary ny piraitam-po ireo nampisaraka an'le mpivady fahatelo dia ny fiarahamonina ny fahefatra dia ny fivelomana satria ndraindraiky io ny fivelomana mahazaka maniraka nandray tapabolana ray volana roa volana raha lehilahy ny ambatiny razaka any raha matoa ty mijafajafa tsy hita avy eo tsy hita tanteraka dia tsy hita tanteraka intsony aoka izay nakamban'andriamanitra tsy ho sarahan'ny olona
raha nanaraka ny fandaliana izay nyeto mampiorandrina teo tsika androany a nampiarahantsara mihitsy ny hoe izao ny fomba fanompoavahana amin'ny fanambadiana fa izao koa no hevitra entiny ireo tenin'andriamanitra ao anatiny izay hoe fankalazana ny fanambadiana ara-kristianina izay na hoe ao am-piangonana satria fa nazavaina teto ny hoe misy endrika telo izany raha ho antsika malagasy a io a fanambadiana io eo le hoe araka ny fomba ndrazana eo ny hoe araka ny lalàna misy eo amin'ny firenena sy mifanjakana ary eo ny hoe araka ny fiainana ny finoana asa raha azo mompera fitinina izay rehetra nambara teto any satria ny fandarantsika efa madiva hifarana inona ny mety hoe azo hitahirizana izay zavatra voalaza rehetra teto izay zany a mba hahafahantsika manohy azy indray amin'ny manaraka
eny ary ny zavatra azo amin'nytinana azy moa zany a dia ataontsika hoe ny fifanekena ara-panambadiana izay anorenany lehilahy iray a sy ny vehivavy iray eo amin'izy samy izy ny tokantrano iray ho amin'ny fiainana manontolo nalahatra araka ny toetrany voajanahary amin'ny soa ho an'ny mpivady ary koa ho an'ny taranaka sy ho an'ny fanabeazana ny zanaka ireo rehetrehetra ireo dia nasandratry kristy tompo eo amin'ny samy vita batemy ho amin'ny asiny sakramenta daholo ka amin'izany hoe asiny sakramenta izany dia jesosy kristy no modely lehibe indrindra kristy tia ny fiangonany dia ao anatin'izay mahamodely azay zany a dia averiky farany a ny hoe ifanambadiana io a dia vanona ao anatin'ny filaminana ny zavaboary satria ao anatin'ny zavaboary ny mpivady no miaina ka izay filaminana ao anatin'ny zavaboary izay dia mipetraka mandrakariva ny hoe fiombonana sy ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny naharina ny fanambadiana azy fanambadiana izay fiombonana sy fitiavana izay dia miteraka fahasambaran'ny mpivady fahasambaran'ny ankohonana fahavononan'ny ankohonana sy ny fiarahamonina amin'ny mahatokantrano azy ary ny fahadeny fahatelo de ny hoe miara-miasa amin'Andriamanitra mpivady rehefa voatsodrano miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fahariana de ny fahariana zany de ny fitombonin'ny taranaka sy ny fahaizana manjaka eo anivon'ny zavaboary satria rehefa mahay manjaka ao amin'ny zavaboary a ny olona anankiray na mpanjaka io na izy io tamin'ny andro taloha sy ny amin'izao ohatra mifanjakana ohatra zany de ohatr'izay koa ny fianakaviana ny fitokantrano dia mivelatra ary miroborobo ary de tena mamokatra be io zavaboary io de izay lay fiaraha-miasa tsy fiterahana fotsiny fa famokarana eo amin'ny fiainana manontolo mihitsy de ny zavaboary ko mivelatra miaraka amin'ilay tokantrano de ny fifamenoana fifamenoan'ny mpivady ny fifamenoan'ny mpivady a voalazany teny ny soratra masina de mazava loatra fa ny vehivavy zany a de natao anaiky ny vadiny izy lany lohan'ny vavy ny dikan'izany de hoe mpanampy ny lehilahy ny vehivavy ary ny faharoa ny lehilahy de natao hotia ny vadiny ny dikany hoe hotia de ny hoe manolo tena ho azy ka raha marary io vehivavy io na mijaly vehivavy io de izy keo no mijaly ary ty satria nofo iray any izy roroa ka ny faly ao anatin'ny fahaleovantena tanteraka no anatanterahana zany fahaleovantena ny tokantrano anankiray ao amin'ny jenezy toko faharoa andiny fahevatra amin'ny roapolo no ahitantsika an'izay ny hoe andao ny ray aman-dreny ny ralehilahy ka hikambana amin'ny vadiny fahaleovantena tanteraka ary ao anatin'izay fahaleovantena tanteraka izay a no isehon'ny maizy azy ny fanambadiana kristianina fa tsy mitovy amin'ilay fanambadiana tokantranomaso satria be dehibe ny sakatsakana rehefa be loatra rehefa manao tokantranomaso de tsy mahaleo tena tanteraka mihitsy eny fa na de o am-piangona fotsiny ianao tsy afaka mandreko aminy efa zava-dozany e zany efa zava-dozany e zany fa zay zany ny fanambadiana kristianina raha izay no amin'ny tianazy de rehefa voalaza antsika teo ireo
mankasitraka ny moperandrina antondran'izay fandalinana sy fanazavana ny momba ny hoe fanambadiana kristianina izay araka ny nambaratoe apahany ihany ny entina tamintsika androany a fa mbola azotsika to izanyizay amin'ny manaraka de ankasitranao koa ianao a izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany etompamaranina ary mopera de mangataka nytsotranin'andriamanitra avy aminao
ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
de hitsodrano sy tsimpona antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
de hitantana ity alina ity sy ny fiainantsika manontolo anie i kristy
isaorana ny andriamanitra